Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Azizlar, bugun biz sizlar bilan Xudoning donishmandligi haqidagi mavzuda davom etamiz. Mukammal bo'lmagan har qanday narsa oxir oqibatda mukammal bo'lganning oyoqlari ostiga yiqilishi kerak. U donolarni o'zlarining quvligi bilan to'rga ilintiraman. O'zcha aqlli bo'lganlarning fikr xayolini pushga chiqaraman deb ogohlantirgan edi. Bundan tashqari, donishmandlik o'z oldiga yetuk maqsadlar qo'ya olish va bu maqsadlarga eng mukammal bo'lgan vositalar yordamida yetisha olishni ham bildiradi. Donishmandlik oxir-oqibatdagi natijani boshdayoq ko'ra oladi va bu yerda bashorat qilishga ham, taxmin qilishga ham hojat qolmaydi. Donishmandlik hamma narsani to'g'riligicha har bir buyum va har bir hodisani boshqa buyum va hodisalarga to'g'ri munosabatda ko'radi. Shu tarzda u avvaldan qo'yilgan maqsadlarga bexato aniqlik bilan erisha oladi. Xudoning butun bir faoliyati mukammal bo'lgan donishmandlikda avvalambor Xudoning o'zining shuhrati uchun, so'ngra esa imkon qadar ko'proq kishilarning foydasi uchun iloji boricha ko'proq vaqtga amalga oshadi. Xudoning hamma ishlari qanchalik dono bo'lsa, shunchalik pokdir va ular qanchalik pok va dono bo'lsa, shunchalik muruvvatlidir. Uning qilgan hamma ishlarini yanayam yaxshiroq bajarish u yoqda tursin. Hatto ularni yanada yaxshiroq amalga oshirish mumkin deb tasavvur qilishning ilojisi yo'q. Cheksiz Xudo shunday harakat qiladiki, o'limga, mahkumlarga uning ishlarini to'g'rilashga hojat qolmaydi. O Tangrim, sening ishlaring shu qadar ko'pki, ularning hammasini sen o'z donishmandliging ila amalga oshirgansan. Yer yuzi sening xazinalaring bilan to'lib toshgan. Agarda dunyoning yaratilishi bo'lmaganida edi, Xudoning donishmandligi ilohiy tabiatning cheksiz qarida abadiy qolib ketgan bo'lar edi. Xudo o'zi yaratgan mavjudotlarga ular bilan quvonishi uchun va ular ham Xudo bilan birga quvonishlari uchun hayot berdi. Xudo butun yaratganlariga qarab, hammasining juda yaxshi ekanini ko'rdi. Asrlar mobaynida ko'pchilik kishilar dunyoning asosida donishmandlik yotishiga ishonishdan bosh tortib keldilar. Bu dunyo o'ta darajada mukammal emasdek ko'rinadi. Volter o'zining Kandid yoki Optimizm deb atalgan filosofik asarida doktor Pangloss ismli ishongan optimistni tasvirlaydi. Muallif asar qahramoni tilidan shunday filosofik dalilni keltiradi. Bu hamma dunyolardan yaxshi bo'lgan dunyoda hamma narsa yaxshilik uchundir. Albatta, Fransuz surbeti bu keksa ustozni uning falsafasini kulgi ostida qoldiruvchi bir holatga tushirish bilan katta zavqlanish olgan. Biroq hayotga nisbatan masxilik nuqtai nazari aslini olganda, doktor Panglesning yetarlicha ong haqidagi tasavvuriga qaraganda ko'proq haqiqat hisoblanadi. Hozirgi kunda bizning dunyomiz hamma dunyolardan ham yaxshi dunyo emas. Hozir gunohga mukkasdan ketishdek katta bir fojia bu dunyo uzra o'z soyasini solgan. Azizlar, bordi-yu dastur mavzusi bo'yicha biror bir savol tug'ilsa, uni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti sizga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.